wakati wa mvua jua linapiga kama mafuriko yakija yanabeba watu wote. Nadanganywa na zile shuhuda. Yaani mvua ilinyesha, alafu ikaacha nyumba yangu kwa sababu mimi natoa kikumi haijachukua. Kuna mwenzako yule anatoa kiarobaini kimechukuliwa pia. Usitumie circumstances kama injili. Angabe naelewa mpaka hapo. Okay. Muulize mwenzako, Yesu ni mwokozi kwako? Amesema ndio bwana. Muulize amekuokoa kutoka kwenye nini? Amesema kwenye umaskini kwenda utajiri. Amen. Tuelewana eh? Watu naombeaga mahitaji yetu eh? Kwa sababu tunamwamini Mungu ni nani? Baba yetu, si ndio? Ndio watu naombea mahitaji yetu. Si ndio? Si ndio? Lakini tunamuomba kwa sababu ni baba yetu, sio ili tuokoke zaidi. Ni uchaguzi wetu kuyatumia nguvu za Mungu. Lakini tumeshaokoka. Haya ni mambo ya huku ndani. Mambo ya huku ndani. Kwa lazima utofautisha kidogo. Kwa angalia mistari hii kidogo itakusaidia. Kwa tayari tunaona huu ujumbe tayari umeanza kutajwa kuhusiana na dhambi umewekwa wazi. Luka 24, namba twende Luka 24 mstari wa 25 hadi 27. Uone kitu ambacho kinazungumziwa pale. Luka 24 mstari wa 25 hadi 27, alafu utaruka utaenda 44 hadi 47. Luka 24 mstari wa 25 hadi 27 alafu utaruka utaenda 44 hadi 47. Umeshafika eh? Mstari wa 25 hadi 27 alafu utaruka utaenda mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Ehe. Tuanze kusoma 25 inasemaje? Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari 27, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa Yesu alikuta Klopa na mwenzake wanadiscuss, wanajadiliana juu ya nini? Juu ya habari za ufufuo wa Yesu. Wamechanganyikiwa, hawaelewi. Akamwambia, naona mashindwa kuelewa ujumbe wa manabii. Manabii kwenye muktadha pale nani? Mwanzo mpaka Malaki ndio manabii wanapatikana. Waliotabiri juu ya nini? Yesu kupata mateso na kufanya nini? Na kuingia katika utukufu wake. Kwa sababu Yesu ni mwalimu, raboni, rabi. Akafanya nini? Akaanza kufundisha. Alianzia wapi? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye nani? Yeye mwenyewe Yesu. Kuanza kutoka Musa maana yake ameanza kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu kusoma juu kwenye Mwanzo moja moja imeandikwaje? Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Kwa Yesu alianza Mwanzo akichambua habari zake ya kwamba manabii walitabiri ya kwamba atapata mateso na ataingia katika utukufu wake baada ya mateso hayo, baada ya ufufuo. Alikuwa anaongea na wawili. Alipokutana na wale 11 baada ya kwamba Yuda ameshakula sukari yote. Yuda Iskariote alikuwa ameshakufa. Wamebaki wangapi? 11. 40 anasemaje? Kwa aliwafuata wakati wako mahali wanakula samaki na kala na yeye pamoja nao, akatambua kwamba huyu ni yeye kweli amefufuka, akasemaje? Kisha akawaambia, "Haya ndio maneno yangu niliyoambia nikali nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa." Angalia, anatumia manabii tofauti hapa. Anasemaje? Katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa tayari anasema ukisoma Torati ya Musa yote, manabii na Zaburi ni habari zinazonihusu mimi, ziliandikwa huko. Kwa Yesu anaweza kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Kwa nasema Mwanzo mpaka Malaki ni kwa sababu vitabu vilivyokuwepo wakati Yesu akiwa duniani katika mwili vilikuwa ni vitabu ngapi? 39. Mwanzo mpaka Malaki. Mathayo ilikuwepo? Ilikuwa haijaandikwa bado. Kwa hiyo alichokuwa anakisoma ni Mwanzo mpaka Malaki. Anaanza kusoma Mwanzo mpaka Malaki, akawaonyesha habari za mstari wa 45 anasemaje? ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa waelewe nini? Mpango wa Mungu ulioko kule ambao umetimizwa na Yesu Kristo alipopata mateso, akafa, akafuka siku ya tatu. Kwa nini ni muhimu? Mstari wa 46 inakupa summary ya Old Testament kama kitabu kimoja. Inasemaje? Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Kwa nini ateswe na kufufuka ndo nataka kuangalia leo. Akasemaje? Matokeo yake nini? 47. Na kwamba mataifa mangapi yote watafanya nini? Watahubiriwa kwa jina lake. Niwaambia jina maana yake sio herufi eh? Kwa ofisi, kwa kazi, kwa vitu walivyofanya. Kazi gani amefanya Yesu pale? Tufuate ama Yesu wengine. Aliteswa, akafa, akazikwa, akafuka siku ya tatu. Maandiko yamezungumza hivyo. Asema na kwamba habari ya mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Nikasema toba maana yake ni nini? Toba tulizoea kama toba ni kulia. Basically toba pale ni neno la Kigiriki metanoia. 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 Neno metanoia ni kugeuka. Sio kulia, ni kugeuka. Kugeukia upande mwingine tofauti na uliokuwa unaenda. Kwa hiyo anapoambia Wayahudi wageuke ni kwa sababu hata Yohana aliwaambia Wayahudi wamgeukie atakayekuja. Kumgeukia ili kumwamini Yesu. Kwa mataifa yote watahubiriwa habari za toba na ondoleo la dhambi. Unaweza ukasema toba, mnakumbuka tulivyosema kwa mwanzo? Liletalo ondoleo la dhambi. Kwa lugha hizi anasema hivi, mtu anayemwamini Yesu Kristo ili apate ondoleo la dhambi, tunasemaje? Huyo mtu amepokea toba liletalo ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tunasema hivi, lengo la kumgeukia Yesu ni ili upate nini? Ondoleo la dhambi. Tuko sawa? Kwa hiyo injili ni kuwapa watu toba liletalo ondoleo la dhambi. Mtu ambaye alikuwa muamini Yesu anamgeukia Yesu, anapokea ondoleo la dhambi. That's very important. Habari ya toba. Mimi ningekuwa naandika Mathayo, Luka 24:47. Asemaje? Na kwamba habari ya toba liletalo ondoleo la dhambi litahubiriwa kuanzia kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Iko sawa? Kwa nini? Kwa sababu lugha ya Yohana tumesoma tangu mwanzo. Asemaje? Toba liletalo ondoleo la dhambi. Unaiona kwenye Marko 1:4, nakumbuka? Nakumbuka eh? Yeah. Unaiona kwenye Luka 3:3 pia. Toba liletalo ondoleo la dhambi au watu wamgeukie Yesu. Wakimgeukia wanapata nini? Nakumbuka? Moja, ondoleo la dhambi. Kwa hiyo watu wakimgeukia Yesu wanapokea ondoleo la dhambi. Mwambie mzako anapokea ondoleo la dhambi. Kwa hiyo anawaambia kama mngesoma Torati ya Musa, manabii na Zaburi, mngeona kwamba katika mauti yangu na ufufuo watu wanapokea ondoleo la dhambi. Watu wanamgeukia Mungu awape ondoleo la dhambi. Ndio maana neno toba pale TKU ilibadilisha ikaondoa nini? Toba. Ikaweka nini? Kumgeukia Mungu. Hebu fungua TKU Luka 24:47. Nataka uone versions zingine zilizo imeondoa neno toba kwa sababu tafsiri iliyoko toba mtaani ni kutubu ni kulia. Jamani, tutubu kwa ajili ya Tanzania. Maana yake tugeuke kwa ajili ya Tanzania. Kwa tafsiri ya toba kwa watu wengi ni kufanya nini? Ni kulia. Kuungama. Kuungama dhambi sio toba. Eh? Kuungama ni kuungama na toba ni toba. To confess sin is not toba. Confession is not repentance. Repentance ni change of mindset and direction. Ni badiliko la fikra. ni kugeuka kutoka kuelekea upande mmoja kwenda mwingine. Ni sawa na kwamba ulikuwa unaelekea mashariki, alafu kaambia wewe huko unapoenda kuna nyoka, ukageuka ukaelekea magharibi. Hiyo ni nini? Huko ni kutubu. Mwambie mwenzako, mwaka huu umetubu chochote? Kwa sio kulia. Tika hiyo inasemaje? Kwa nini 45? Kwa sababu imechanganya yote. 47 amesemaje? Mliona mambo haya, ndio ninyi mashahidi eh? Mliona mambo haya yakitokea, asemaje? Ninyi ni mashahidi. Asemaje? Na maandiko yanasema inawapasa muende na kuwahubiri watu kuwa ni lazima wabadilike na kufanya nini? Na kumgeukia Mungu ili awasamee. Muona ameondoa toba? Wabadilike na kumgeukia Mungu. Kubadilika nini hapa? Fikra. Kwa injili inabadilisha fikra ili mtu amgeukie Mungu. So basically ukimhubiria mtu injili, kinachobadilika kwanza nini? Ni mwili. Ni ufahamu wake, si ndio? Ni akili yake. Ni anapokea, anabadilishwa apokee kitu kipya. Anasema na maandiko yanasema imewapasa muende na kuwahubiria watu kwamba lazima wabadilike na kumgeukia Mungu. Sema kugeuka. Kwa kutubu ni kugeuka. Ni badiliko. Inahusisha kugeuka. Akasemaje? Ni lazima mwanze Yerusalemu mhubiri ujumbe huu kwa jina langu kwa watu wa mataifa yote. Kitu cha kwanza unatakiwa kubadilisha fikra zako ni kubadilisha matumizi. Yaani unatakiwa utubu juu ya maana ya toba. Ubadili fikra juu ya maana ya nini? Ya toba. Okay. Kutubu ni kufanya nini? Mwisho jinani yako. Kutubu ni kufanya nini? Toba. Amen. Kwa Luka 24 imecapture hiyo. Lakini amehusisha jina lake na nini? Na kupata mateso, kufa na kufuka. Kwa nini ilikuwa ni muhimu afe? Taangalia huko mbele. Tayari wokovu unahusisha ondoleo la dhambi. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 2:37 hadi 38. Matendo ya Mitume 2:37 hadi 38. Amen. Mefika? Matendo 2:37-38. Baada ya mtume Petro kuhubiri injili kwa muda wa kutosha, wale watu waliuliza swali. Wanatakiwa kufanya nini? Angalia alichoeleza. Matendo 2:37-38. Inasemaje? Walipo? Kwa ilichotangulia ni nini kabla ya kutubu? Kusikia. Maana yake kinachofanyika hapo nini? Mahubiri. Si ndio? Kwa ili mtu atubu anatakiwa kusikia nini? Mahubiri. Kwa basically huwezi kumwambia mwenye dhambi tubu. Unamfundisha ili akili yake ipokee nini? Mgeuko, badiliko, toba. Unamfundisha. Asikie, sema asikie. Kwa mtu anaweza akatubu bila kusikia taarifa mpya? Hapana. There can't be a change of mindset without new information. Mwambie mwenzako there can't be. Hata kama hujui Kiingereza, msaidie tumwambie there can't be a change of mindset without new information. A preaching. Mfundisha tafsiri kwa Kiswahili sasa. Kama hujui shauri yako. Hakuna badiliko la nini? Fikra kama hujasikia nini? Taarifa mpya au nini? Mahubiri. Lazima ufundishwe kwanza. Useme ah, kumbe, nasema ufahamu umekuja sasa. Hiyo wanaita dianoigo. Akili imefunguka. Akawafunulia akili zao wote kuelewa maandiko. Nasema ah, mimi nimesoma Mwanzo mpaka Malaki, sijawahi kuona kama kinahusu habari za mateso, kufa na kwa kwako. Kumbe inahusu habari zako. I say. Nani amewahi kusikia kitu ambacho alikuwa naamini
alikuwa anaamini kama ni kweli. Alafu ghafla akasema mdomo ukawa wazi. Nani amewahi kutokea na kitu kama hicho? Kama mimi. Amjia mjaye kusikia kitu chochote ambacho umesikia muda mrefu cha uongo. Siku kinapinduli. Okay, wengi wenu mlikuwa mnajua wokovu mbaya wa uongo. Kwa mlitubu. Sema nilitubu. Hii. Ukasema, unaanza kusema maswali. Kwa hiyo hajua mimi nilidhani, kumbe ulizani eh? Usidhani. Kumbe nilifikiri bwana, kutubu ni kulia.
Sasa umetubu kwa kutofikiri hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jana bwana David aliuliza swali mpaka nikatubu. Alianza hivi. Senti, senti. Inahusiana na mia, eh? Centimeter, si ndio? Cent, si ndio? Percent, si ndio? Mpaka kama mnanigomea. Hawa mjui, hawa wataalamu wa hesabu, wengine wacheni watu wa geografia, HK yellow, nyela leni size. Okay, cent, inahusiana na mia, eh? Mili, kilo, eh? Kilo ni elfu, eh? Cent ni mia, eh? Mili ni milioni, si ndio? Si ndio? Mili? Mili ni mia? Aha. Na senti? Kumbe watu wa engineering pia hawajui. Sasa nani atatuponya na majanga haya ya hesabu? Eh? Mili ni nini? Mili ni nini? Au mili ni kumi? Unajua hiyo sio injili. Unatakiwa mlipe ni wafundishe hiyo. Hiyo sio injili. Eh? Okay. Kwa nini yule mdudu anayetambaa hivi anayang'ata anaitwa centipede? Kiswahili chake inaitwa nini? Eh? Tandu. Ni tandu kweli huyo? Anaitwa Kiingereza centipede. Kwa nini anaitwa centipede? Inahusiana na idadi ya miguu yake. Ijapokuwa ifiki 100. Ifiki 100. Sio zafika ngapi huyo? Sasa akaniuliza, if centipede is called centipede because it has few legs. So, millipede has million legs. Nikasema haraka, yes. Kabla ajaenda kumuuliza AI. Akataka Google, sikuizi watoto jamani. Aka Google fast, akasema, daddy, it doesn't have million legs. It has 576 legs. 500. Sasa mili imetoka wapi? Swali likaanza kwangu. Hii mili ya nini? Na mimi nijua millions. Sasa kiukweli ile miguu ya jongoo inafika milioni. Lakini ningeulizwa haraka, kwa nini inaitwa centipede? Ana miguu 100, millipede ana miguu milioni. Na kwa sababu sijawahi kumgeuza hivi ni muangalie, kwa sababu mimi kumgusa kwanza. Siogopi. Nimesema sipendi. Lazimisha mimi sina hofu mimi. Sina roho ya sina sijapewa roho ya uoga. Hapana, nakataa. Mimi kuna wadudu ambao siwagusi. Mjusi hapana. Nyoka akipita hivi napita hivi. Hatuna uhusiano. Kila mtu cha zake. Tena tumeambiwa alikuwa kwenye bustani ndo kabisa. Chura akiruka kuja hivi naenda hivi. Sio kama namuogopa, namkwepa tu. Hivi ajia zamani mtu anaposoma Biblia vibaya, anasema kwa hiyo kama unaogopa nyoka utaenda jehanamu, kama unaogopa chura utaenda jehanamu. Biblia inasema waoga wote ni katika ziwa la moto. Nikasema niko tayari kwenye ziwa. Maana kiukweli nikutana na nyoka nakula nduki. Alafu unaniambia waoga wote, waoga gani? Nani hapa waogopi nyoka nani? Hebu nyosha mkono juu. Ni mmoja tu. Chura. Hamko wengi. Nani haogopi chura? Okay. Tandu. Hata tandu mimi pia simuogope. Hii hapo sasa. Buibui. Mende. Okay. Wangapi wanaogopa mende? Wanawake wasiponyoosha tunaandamana. Wakati wanaogopa mende. Hivyo najua mende akionekana watu wanahama chumba. Mende tu. Sasa ukuse, yani kuna mende anaopaa ndio unachanganyikiwa kabisa. Sasa akipaa. Kwa ule mstari ulikuwa unanisumbua mpaka baadaye katika kujua uchambuzi wa maandiko, ule mstari ndio kwanza nilienda kuuchambua. Kwamba kweli waongo na waoga, waoga wa nini? Hawata sehemu yao ni katika ziwe la moto na kiberiti. Unajitahisa kukiri, siogopi mende, siogopi chura, siogopi nyoka, siogopi bui, siogopi, 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 siogopi. Akitokea sasa. Unagundua ule ukiri haujakamata. Bibi yangu alikuwa akitaka kumvuruga mama yangu, alikuwa anamletea chura. Yaani akigombana tu, anasema nitakuonyesha. Asikia, fungua mlango, mama afungue. Umebeba nini? Wewe fungua tu. Afungue. Baba na mama akaya masaa matano ndani kutoka nje. Alikuwa anamuogopa chura. Wewe nikipigia simu nitamtania sababu unaogopa, bado unaogopa chura? Sasa ile kidogo iliniathiri wakati naenda chuoni, naenda form 6 bwana. PCB. Hakuna kitu kilikuwa kinakwaza kama dissection ya chura. Yaani mimi ndugu zangu niwape siri. Mimi sikwepo kudissect chura vizuri. Na hapa tu siri, msiwaambie watu wengine, ninyi tu hapa. Chura. Una mgao nikimkata tu kwa bahati mbaya akatoka damu ndo kabisa. Kwenye kuokota nilikuwa nalipa watu wakaokote. Anaruka na mkamata. Nguo zinalia kriya bana. Siogopi ila staki. Nikawaza siku moja nikasema kama kukata chura inanitesa hivi. Kwenye mtihani wa practical hapo. Vipi kufanyia mtu upasuaji? Nikachukua fomu zangu wale wa Muhimbili msiniangalie vibaya. Nikachukua fomu zangu za Muhimbili nzizo ilikuwa inaitwa ilikuwa inaitwa Muhas, ilikuwa inaitwa Muchis au Mukas. Ilikuwa jina lake tu sio Muhas, Muhas ni ajuzi. Nikachukua, unajua si wengine walikuwa wazee wa zamani, majina yalibadilika. Nikachukua, nikaweka chini ya kitanda fomu za Muhimbili. Nikasubiria muda wa kutuma upite. Ukapita. Alafu nikasema sijachaguliwa. Wazazi hawajui yuko chini huko. Sijachaguliwa. Kila nikiwaza, damu ya chura inanitesa. Ya mtu. Na maana mimi napenda watu wapone. Maana magonjwa yanakwaza. Unaona upele huku umekuwa mkubwa. Pokea uponyaji. Hata kuangalia sasa kipokea uponyaji kwanza. Siku moja yakanikuta bwana. Waenda usalini unamshika mtoto anatobolewa atolewe damu. Alafu mishipa ionekane. Sasa daktari, kwa nini mshipa ionekane? Yeye anatoboa mara ya kwanza mtoto analia huko. Alafu naambia baba, wewe ndio baba shika sasa. Hii kazi anaweza mama hii unajua. Wewe ndio baba shika. Umewahi kutoka na jasho wewe? Kwenye nyumba yenye AC. Umewahi kweli? AC inasoma 16 ila jasho linatirika. Anayechomwa sio wewe. Wajua ukirudi nyumbani kuna maombi fulani unaomba. Yaani unaona ugonjwa kama ni jitu limesimama pale. Yaliyokupata usisema wewe ugonjwa. Wewe. Usije tena kumgusa wewe mtoto. Yaani kama ugonjwa una masikia unasema basi bwana basi. Nilikuwa natania tusije tena. Unapata passion. Yaani kuna mambo ukiambia umuombee mtu unaomba mpaka mishipa na akili na moyo unaomba. Sio pokea uponyaji. Waelewa wale? Sio pokea uponyaji, yani kama vile unamsukumia. Unakuwa aggressive. Nasema kila kitu kwenye mwili wako unaomba, pokea uponyaji. Mwambia nakukataa. Toweka. Bwana asifiwe. Umeelewa anachomaanisha? Kwa mimi nikaficha. Kasema Nipomaliza sasa anasema, "Ah, basi yule kijana atakuwa amefeli kijijini kote kwa sababu amefeli." Nasema sasa sija kaniletea shida, nikaomba chuo kimoja tu cha diploma, nikaenda nikakaa huko. Kapotelea huko. Mwaka ukapita. Ah, nikaomba zangu chuo kikuu. Sasa mbona kama alikuwa diploma, sasa hivi anasoma degree, sasa. Eh, kuna mama tu ametokea hapo katikati akapita huko akarudi huko. Imagine mwaka mmoja unapotea kwa kukwepa kitu unachokiogopa. All years lost. Huko tu mwaka mmoja. Ilikuwa inanikwaza kwa sababu nilienda chuo cha kilimo. Kila nikikaa pale ninapelekwa kwenye mashamba. Napelekwa kwenye mashamba na nini kwenye bustani. Nikikaa najua, unajua mimi sijafeli eh. Akili nakwambia unajua hujafeli eh. Ile unafanya nini? Niko hapa kucha zinaanza kung'ofoka huko. Fanya nini? Kwa kupalilia karoti. Unajua karoti? Jani na karoti zinafanana. Yaani unaweza kung'oa karoti ukijua unajua nini? Majani. Kwa hiyo unaanza na nyoo, unang'oa. Mimi practical ya karoti, bustani ya karoti nilifeli. Na nilikuwa na doji hata kumwagilia. Vitu vingine vya darasani da type of tractors unaandika. Type of engine unaandika. Unajaza tu pa 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 pa. Nani theory 100 100 100 100 practical ya shamba sasa. Msimwambie mtu yote. Niliongea na walimu oya. Ni rafiki yenu hivi. Haiwezekani kani. Hey, kila nikifikiria, yani mimi niko hapa, nitakiwa niende Muhimbili. Ila niko hapa na kwa maana nini? Na karoti. Mwaka mzima. Nilipomaliza nikasema hamtaniona tena. Sikurudi. Kaenda huko. Sua. Wanzako anarudi. Shemeji, wewe Masai mbona hatukoni shuleni? Chuoni? Sua. Niko Sua. Ha? Wapi? Sua. Kwa nini? Sema. Unafikiri mimi nilikuwa mwenzenu? Na mimi kwa nawasindikiza tu. Kwa napoteza muda. Fear is bad. Mimi mzako hofu ni mbaya. Unaweza kupoteza mwaka mzima kwa sababu ya hofu. Eh? Eh. Full year because of fear. You waste it. Unajitia moyo. Hamna shida. Nimesoma kidogo tractor. Nimesoma. Alafu unatumia wapi sasa? Unaendesha gari gani? Tractor. Amen. Nilikaa. Na hapo wenyewe nimezunguka. Nimezunguka. Sikuanzia chochuo. Nimeenda chuo kingine. Nikasema, kweli nje ukaa Mtwara. Nilienda na Liendele. Nikakaa kwanza na Liendele pale na cheki. Yaani nimetoka kaskazini kuja na Liendele. Alafu walimu wananitesa. Nikapiga simu Tanga. Mwalimu, chuo cha kilimo Tanga. Hauna nafasi hapo? Wakaniambia ipo. Wewe uko wapi? Niko Arusha. Umepata wapi? Nimepata na Liendele ila sijisikii kwenda huko. Basi njoo Jumatatu chuoni. Umepata ngapi? Nikamtajia. Kwa nini hujaenda chuo? Nataka nipitie huko. Hizo zote nimetubu wa uongo. Sirudi tena. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunazungumzia nini? Kutubu Kwa kutubu ni kugeuka eh? Yeah. Kwa hiyo okay, Paulo Petro alihubiri kwenye Matendo ya Mitume kuanzia 16 pale. Akaanza kusema mnachokiona hapa siku ya Pentecost 2 pale ni ile ambacho ilitabiriwa na nani? Na Yoeli. Akaelezea habari za kujazwa roho, siku za mwisho nitamwaga roho kwenye mwili. Alipogeuka akaanza kueleza. Anayefanya hapa ni yule Yesu mliyemfanya nini? Mliye msulubisha, mkataa mkamua na nini. Lakini siku ya tatu Mungu alimfufua. Akaanza kuchambua kutoka kwenye Zaburi ya 16. Kuanzia mstari wa 8 hadi 12. Akaeleza namna ambapo Daudi alitabiri habari za kufufuka kwa Yesu Kristo. Akasema Daudi mwenyewe alisema hutauacha mwili wangu uone uharibifu. Akasema Daudi alipokuwa anasema maneno haya alikuwa hajiambia mwenyewe. Kwa sababu kweli mwili wa Daudi uko wapi? Kaburini. Kwa mwili wako umeona nini? Uharibifu. Kwa Daudi, kwa sababu ni nabii, alitabiri habari za nini? Za Yesu Kristo. Kwa Zaburi ya 16, mstari wa 8 hadi wa 12 ni unabii wa Daudi juu ya nini? Juu ya Yesu Kristo kufa na kufuka kwake.
Akaanza kuwaeleza kwa yule mliyemuua actually ni mwokozi wenu. Wayahudi wanasikiliza. Wayahudi wanasikiliza. Mstari wa 37 ndo akauliza swali. Baada ya mahubiri haya tufanye nini basi?
Haya, soma 37 inasemaje? Biblia 37 Matendo inasemaje?
Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Maana yake imewaingia. Tayari wame feel like uncomfortable. Injili ni lazima ikupeleke mahali kwa kufikiri, kwa hiyo natakiwa nifanye nini?
Iko sawa eh?
Yeah.
Kwa kufanya nini?
Ni kutubu.
Kutubu ni kufanya nini? Angalia anavyoeleza. Ehe. Tufanye nini basi? Akasemaje? Akamwambia Petro na mitume, ehe. Tutendeje ndugu zetu? Kwa kutubu ni kitendo, lakini kinaanza kwenye nini? Fahamu. Tutendeje ndugu zetu? Akasemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Wengine wanawaza moja kwa moja hapa ni kubatizwa kwa maji, lakini practically kilichotokea hapo juu ni ubatizo wa roho eh? Yeah. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Akasemaje? Mpate nini? Matokeo yake nini?
Ondoleo la dhambi.
Kwa hiyo kutubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, basically alikuwa anazungumza kuamini injili, sababu ndio inaotoa ondoleo la dhambi. Mpate ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi linapatikana ndani ya Yesu Kristo. Baada ya mahubiri yanayohusiana na mateso kufa Yesu Kristo, ikihubiriwa watu wanapata ondoleo la dhambi. Iko sawa eh? 2:18, 3:18, soma haraka. 3:18 inasemaje? Matendo 3:18 inasemaje? Imetaja pia kutubu. Imetaja pia kutubu, kugeuka, kumgeukia Mungu awape ondoleo la dhambi. Inasemaje 18? Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu, ehe, tangu zamani, ehe, kwa kinywa cha manabii wake wote, ehe. Nasema ya kwamba Kristo wake atateswa, ameatimiza hivi. Kwa lugha rahisi anasemaje? Kila ambacho Mungu alisema kwenye manabii. Naomba niulize, kinywa cha manabii hapo inazungumza kitu gani? Wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Ameatimiza. Habari za Yesu kupata mateso imeandikwa kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Na anasemaje sasa? Ehe. Tubuni basi. Tunaweza tukasema mgeukieni basi. Si ndio? Tubuni basi. Mrejee. Kwa kutubu inahusika na kurejea eh? Kurejea kwa nani? Nyumbani? No, kurejea kwa Mungu au kwa Yesu Bwana wetu. Ehe. Unaona amebadilisha neno ondoleo la dhambi. Ametumia neno gani? Dhambi zenu zifutwe. Kwa hiyo ondoleo la dhambi ni sawa sana nini? Kufutiwa dhambi. Iko sawa? Okay, hiyo ni 3:10 na ngapi? 19 Matendo ya Mitume. Tuweza kusogea mbele kidogo. 5:29 mpaka 31. Matendo 5:27. Tunaangalia tu hapo ondoleo la dhambi na lugha zake zingine, kufutiwa dhambi. 5:29-30. Ili ni mbele ya baraza Petro anahubiri. Anahubirije? Ameshahubiri kile ambacho Mungu atakufanya. Angalia anavyoelezea baada ya kusema habari za Yesu mliyemtesa, mkataka mpee muuaji, maana yake Baraba, alafu akaanza kuelezea. Mstari wa 29 unasemaje? Petro na mitume wakajibu wakisema, kwa sababu alionyima kuhubiri injili, anasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Aha. Mungu wa baba zetu. Kwa anaongea na Wayahudi, kwa maana Mungu wa baba zetu maana yake anayo kina Ibrahim, Isaka na Yakobo, baba zetu. Ehe. Alimfufua Yesu. Kwa ametaja ufufuo wa Yesu pale. Kule 3:18 ametaja mateso eh? Hapa ametaja amemfufua Yesu eh? Kwa kuna mateso na ufufuo, ndio? Good. Tunataka nita equation fulani ya kusaidia. Ehe. Ametaja kufa eh? Ambaye ninyi mlimuua, ehe, na kumtundika katika mti. Iko sawa eh? mlimua na kumtundika katika mti. Lakini akasema Mungu alimfufua. Ehe. Kwa Yesu ametukuzwa eh? Mungu amemtukuza kwa mkono wake au kwa nguvu zake. Ufufuo ni utukufu eh? Mungu amedhihirisha nguvu zake, ndio maana Yesu alifufuliwa. Ehe. Awe mkuu. Kwa Yesu wokovu wake unadhihirika kwenye nini? Ufufuo. Awe mkuu, the prince and the savior, mkuu na mwokozi. Ehe. Mbona ametumia neno awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi? Tunaweza kusema awape wa Israeli toba liletalo msamaha au ondoleo la dhambi. Ni kwa sababu neno msamaha na neno ondoleo neno moja Kigiriki. Yote maana yake nini? Aphesis. Kwa unaweza wakatumia interchangeably msamaha au ondoleo. Awape wa Israeli toba, kumbuka tulivyotoka kule, liletalo ondoleo la dhambi. Hilo linatumika mara nyingi hata kwenye Agano Jipya. Liletalo, maana yake lengo la huu mgeuko ni ili kupokea nini? Ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Kwa hiyo ondoleo la dhambi ni sawa sawa na msamaha wa dhambi, kwa sababu ni neno moja la Kigiriki, aphesis. Aphesis inaandikwa A P H E S I S. Aphesis. Aphesis. A P H E S I S. Ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Kwa mtu anaposema nimeondolewa dhambi zangu, ni sana kusemaje? Nimesamehewa dhambi zangu kwa lugha ya asili. Kwa nini natumia Kigiriki? Kwa sababu Agano Jipya iliandikwa kwanza kwa lugha gani? Kigiriki. Kwa hiyo tunaiangaliaga hiyo lugha tujue walisema neno gani. Aphesis, ondoleo au msamaha wa dhambi. Kwa anasema awape, angalia, awape wa Israeli toba. Kwa toba unapewa, toba huombi, toba unapewa. Awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Amen. Wangapi hapa wamepokea toba? Waipokea mgeuko, waipokea ufahamu mpya. Kwa maana hiyo unao msamaha wa dhambi kama ulihubiriwa injili. Good. Unalo ondoleo la dhambi? Yeah. Hiyo ni 5:30 ngapi hiyo? 31. Awape Israeli, kwa sababu alikuwa anaongea na wazee wa baraza, ndio maana ametuene awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Ukienda wakati anahubiri kwa Cornelio, hakutumia neno toba tena, kwa sababu alikuwa anaongea na mataifa. Mataifa walikuwa haelewi sana neno toba. Na Cornelio hakuwa Myahudi, si ndio? Wayahudi ndio walikuwa wanapenda kutumia neno toba, kwa sababu tangu mwanzo Wayahudi walikuwa wanaiacha njia. Kwa hiyo ukiwaambia tubuni, maana yake rudini kwenye nini? Kwenye njia. Nenda kamsome Cornelio, nenda Matendo 10:43. Nataka break eh? Nataka break kidogo. Amen. 10:43. Leo ni leo. 10:43. Huyo nani alikuwa anaongea hapo kwanza? Petro. Nyumbani kwa nani? Cornelio alikuwa Myahudi. Alikuwa nini? Mataifa. Alikuwa ni akida wa kikosi cha jeshi, ambaye alikuwa ni mtu wa ibada, anamuita mcha Mungu. Lakini alikuwa hajaamini injili kwa sababu hajaamini Yesu Kristo. Lakini malaika baada ya kumtokea akamwambia watume watu waende Yafa kwa nyumba moja inaitwa Simioni, mtu anayefanya mambo ya biashara ya ngozi. Alafu kuna mtu yuko kwa ndani, huyo mtu atakuja kukueleza mambo ya kupasaya kufanya. Kwa Petro alipofika nyumbani kwake akaanza kuhubiri habari za Yesu. Akafika mstari wa 43 akasemaje? Twende. Kuhusiana na Yesu. Anasemaje kuhusiana na Yesu? Huyo manabii wangapi? Wote. Manabii wangapi? Wote. Wanafanya nini? Humshuhudia. Wanafanya nini? Humshuhudia. Humshuhudia nini? Ya kwamba. Ya kwamba nini? Kwa jina lake. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Jina maana yake nini? Kazi. Ofisi. Accomplishment. Yesu alifanya kazi gani? Alikuja, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Hilo ni jina, kazi, accomplishment. Kwa jina la nani? Kwa jina lake. Ehe. Kila au baadhi. Baadhi ya watu. Watu wawili. Watu watano. Ni nini? Kila. Kila anaongea na mtu gani hapa? Mataifa, si ndio? Cornelio. Maana yake kila aminie, maana yake Wayahudi na mataifa wote. wewe ni Myahudi, wewe sijui ni wa dini gani, wewe ni wa wapi? Lengo ni kumwamini Yesu. Asemaje? Kila amwaminie atafanya nini? Atapata nini? Ondoleo la dhambi. Tunaweza kusema ni msamaha. Good. Kwa kila amwaminie, hiyo inasema ni ushuhuda wa manabii wote. Asemaje? Huyo Yesu manabii wote humshuhudia ya kwamba kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Wangapi hapo wanamwamini Yesu? Kwa unakumbuka alichosema Yohana Mbatizaji, kazi ya kwanza Yesu kuondoa dhambi. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa zawadi ya kila anayemwamini Yesu Kristo, ondoleo la dhambi. Mwambie mtako, umepata ondoleo la dhambi? Kasemaje? Bado? Bado anapambania kombe? Ndiyo, amepata. Haleluya. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kila amwaminie. Neno, ukienda mbele kidogo, nataka nionyeshe baadhi ya vitu hapa tu. Malize Matendo ya Mitume tupate break kabla tujarudi kwenye nyaraka kuhusiana na ondoleo la dhambi. Matendo 13 mstari wa 37 hadi 39. Matendo 13 mstari wa 37 hadi 39. Nenda mbele tu kutoka 10, 11, 12, 13 Matendo. Petro, so hapo ni Paulo anahubiri sasa. Sio Petro sasa. Ni Paulo amejitokeza hapa anahubiri sermon yake ndefu. Lakini nataka tuchukue mistari yake aliyohubiri 37, 38, 39 akiwaelekeza watu kwa Yesu. Hajatumia neno toba hapo. Ametumia neno kuamini. Kwa kutubu ni kuamini. Tuko sawa eh? Yeah. Kwa sababu unapokuwa kitu kwenye ufahamu wako, ukakubali, ukageuka, maana yako mfanya umeamini ulichoambiwa. Ndio maana ya kutubu. Kwa kutubu katika mkutadha huu ni kuamini. Ninajua kuna upana wa kutubu kwenye mwenendo wa muamini ambao unaitwa kubadilika kwenye tabia moja kwenda nyingine. Lakini kwa unapohubiri injili, kutubu kwa kuhubiri injili, yule mtu aliyetubu anakuwa amefanya nini? Ameamini injili au ujumbe uliohubiri. Naomba usome 37 kwa sauti. Moja, mbili, twende. Siwasiki. Nani amefuliwa na Mungu? Aha. Hakuona uharibifu. Kumbuka alikuwa anachambua Zaburi ya 16 eh? Ambao ndio ametaja. Daudi amesema mwili wangu hautawacha uharibifu. Alikuwa anazungumza habari za Yesu. Asema bali huyo aliyefufuliwa hakuona nini? Uharibifu. Ehe. Sijasikia. Basi. Basi naijulikane. Maana yake hiyo nawajulisha. Kwa sababu anaongea na Wayahudi akasema basi naijulikane kwenu ndugu zangu. Ehe. Kwa huyo nani? Kwa huyo Yesu mnahubiriwa nini? Kwa hiyo nikienda kumhubiri Yesu kwa wasio amini, wanatakiwa pokea nini? Msamaha wa dhambi. Mwambie mzako msamaha wa dhambi. Ni sawa sana ondoleo la dhambi. Kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa hiyo msamaha wa dhambi ni mahubiri. Iko sawa? Forgiveness of sin is a preaching, is a message. Unaenda kuambia watu wapokee msamaha wa dhambi. Unaenda kugawa msamaha wa dhambi. Tukumbiri injili. Mtu akitoka na uhakika kwa amesamehewa dhambi zake, kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, umeenda kumsaidia. Wewe niambie ukweli. Dini zote duniani zinafundisha watu kupambana ili usamehewe dhambi. Hakuna nyingine ambayo inaambia muamini mtu mwingine upate msamaha wa dhambi. Zamani nikutana na Myahudi mmoja anaitwa Perez. Perez ambaye hakuwa Myahudi alijibadilisha kuwa Myahudi. Sajua Masai kuwa Myahudi. Hawi Myahudi, ameamua kujiita Myahudi. Si ndio eh? Hawi amejiita, akafundisha utamaduni wa Kiyahudi. Akaniambia jambo, alafu ili jambo lina vichekesho sana ndani. Nilicheka. Nikutana naye tulikuwa anafanya inspiration hizo, nilikuwa naijua injili kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nazunguka Tanzania. Siku moja nikakutana naye kwenye mambo ya kusoma vitabu. Akasema
sijui ilikuwaje tukaanza kuongea injili. Akasema kitu cha ajabu. Alafu akasema kwa kunicheka, lakini kile kichekesho chenyewe kinachekesha. Yaani alivyoisema mimi nacheka kwamba kwa nini anachokisema hakioni kwamba kwa ajili yake? Akasema hivi, unajua ninyi wa Kristo amjielewi. Amjielewi. Yaani kwa nini umpe mtu mwingine achukue dhambi zako? Asikeje? Kwa nini usipambanie mwenyewe? Halo? Naomba niulize, hapo ananionea huruma au amezibwa asione uhalisia? Yaani unamwambia mtu, kwa nini hivi kitu gani ambacho uweze kufanya? Alafu mtu mwingine akaanza kusaidia. Unamwambia mtu okay, umeelewa lakini shida kwa nini kwana nashangaa? Kwamba anashangaa ya kwamba okay, ngoja nitumie mfano hii. Okay, imagine una biashara ya milioni 80. Si ndio eh? Sema milioni 80. Alafu mtaji unahitaji mtaji wa milioni ngapi? Milioni 80. Alafu anatokea mtu anakuambia atakupa milioni 80. Na hapo wewe sio milionea, sio lakionea, ni unanionea. Hauna kitu. Alafu akatokea mtu akakupa akasema akakupa milioni 80. Si ndio eh? Alafu rafiki yako Perez anakuambia kwa nini wewe unapokea milioni 80? Kwa nini usipambane mwenyewe mpaka upate? Kwa nini usianze kuajiriwa hata kama ni kazi ya 200,000? Upambane, uweke saving. Yaani ulipe kodi, uweke nini? Saving, usave. Hivi ukisave kwenye 200,000, mshahara wa 200,000, ukisave unaweza kusave shilingi ngapi kwa unavyokula sasa hivi wewe? 50,000 au nakata yote hiyo? Kuna watu hapa wanatumia 300,000 kwenye kula tu kwa mwezi. Okay. Tuseme basi unalipwa 500,000. Unasave kiasi gani kwenye 500,000? Nani anaweza akasave 200,000? Tuseme 200,000 kwenye 500,000, unasave 200,000. Okay. Unasave 200,000 kila mwezi. Naomba uniambie, unahitaji miezi mingapi ya kusave 200,000 ili upate milioni 80? Miaka ya Kobe? 200,000 miaka mingapi? Mbona hamtaki kupiga mahesabu? Nipe hesabu haraka. Watu wa hisabati, miaka mingapi? 200,000 ni miaka mingapi utapata? Hata watu wa PCM hawajapata. Milioni 80 mtaji. Miaka mingapi? Yeah, mimi nayo hapa. 30 ngapi? 33. Manake anazaliwa mtoto. Anaenda shule ya msingi. Anaenda sekondari. Si ndio eh? Anaenda chuo. Tuko sawa? Akimaliza chuo anaoa. Akioa anapata mtoto. Alafu akishapata mtoto umepata mtaji. Yaani kwa hiyo maana yake ukiweka 200,000 kila mwezi kwa muda wa miaka 33, maana yake mpaka utapata mjukuu ndio mtaji unakuwa umepatikana kwa hiyo project ya milioni ngapi? 80. Alafu kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, Mungu amenifanyia wepesi. Mtu akaniletea milioni 80 mwaka huu ambao sijaanza kusave 200,000. nianze nayo kitu ambacho nakiwa nianze miaka mingi na 33. Alafu anakuja mtu mmoja ananicheka, wewe ni jinga sana. Hivi nani mjinga kwenye huu ujinga? Mjinga ni mimi ambayo nimepewa milioni 85 nianze biashara leo, au yule aliyeniambia pambania usevu mpaka ufikishe hizo hela miaka 33? Nani anaongea vichekesho? Umegundua shida ya watu wengi. Wanakubali ya kwamba Yesu aliishi maisha ya ushindi, hakuishi maisha ya dhambi, si ndio eh? Hakukosea. Dini zote zinaamini Yesu hakukosea. Yesu alikuwa mkamilifu. Yesu alikuwa hana tatizo lolote. Lakini alikufa kama mwenye dhambi. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yangu. Kwa hiyo nikisema dhambi zangu zote zilikuwa juu yake, nachekwa. Wakorinto wa pili 5:21 inasemaje? Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa lugha rahisi, Yesu alifanyika nisichoweza kuwa mwenyewe ili niwe nisichoweza kuwa kwa nguvu zangu mwenyewe. In fact, Yesu alifanyika dhambi ili mimi nifanyike haki. Hiyo, huo ni upendo wa ajabu. Ni zaidi ya kupewa milioni 80 ambapo ungesubiria miaka 33. Amen. Kwa hiyo shida ya Perez ni nini? Ni upofu. Matatizo. Anaona msaada kama ni kujishusha.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Lakini mtu huyo ataandika mikataba na fomu na nini kupeleka akapewa misaada na watu, ila dhambi zake hatajasaidiwa na Yesu. Ataenda kwenye ma NGO, atatafuta wahisani, ataanza vitu vingi, lakini haamini ya kwamba dhambi zake hawezi kuziondoa mwenyewe. Amen. Ndio maana kwenye nani, kwenye Mathayo 26 mstari wa 28 kuna kitu ambacho Yesu alikisema pale. Hem, fungua hiyo Mathayo 26:8. Kuna kitu ambacho Yesu alikisema kuhusiana na kazi yake alipokuja. Kazi yake aliyokuja.
Siwasiki 26:28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ondoleo la nini?
Dhambi.
Kwa yule aliyekuwa anasema unamwaga damu ya Yesu kwa ajili ya ulinzi, damu ya Yesu imwagika kwa ajili ya nini?
Ondoleo la dhambi.
Haimwagwi barabarani, imekuja kusafisha moyo wako, kutoa dhambi. Amen. 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 Ndio lengo la Yesu kufa. Ndio lengo la Yesu kufa. Nasema kwa jina lake, kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Angalia kwenye ile 13:30 ngapi tujamaliza eh? Tumalizie ile 13:30 na tumalizie ile 13 ngapi? Matendo hiyo ngapi? Tulikuwa tumemaliza kweli? Eh? 13 mpaka 30, hatujamaliza 39. Inasemaje 39? Na kwa yeye tuanze 38 ili tuende taratibu ehe. Mbona ile fundisho eh? Basi na ijulikane, maana yake jueni, si ndio eh? Pata akili na ijulikane kwenu. Sema na ijulikane kwenu. Kumbuka alikuwa kwenye mhadhara, anasema basi na ijulikane kwenu. Ehe. Ndugu zangu Wayahudi wenzake, ehe. Ya kuwa kwa huyo nani? Yesu, ehe. Na ubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa ehe. na kwa yeye huyo huyo nani? Ehe. Kila afanye nini? Amwaminie. Kwa mwitikio wa injili ni nini? Ni imani, kumwamini. Kila amwaminie, ehe. Uhesabiwa nini? Haki. Kuhesabiwa haki maana yake kuhesabiwa kwamba uko sawa. Unayo nini? Haki mbele za Mungu. Hesabiwa haki, ehe. Katika mambo gani? Mambo yale yote ambayo nini? Kwa Wayahudi wenyewe wanajua shaipima sheria kwamba haiwezi kuhesabia haki. Kwa walisoma sheria ya Musa, wakaona vitu ambavyo Musa aliandika ambao Wayahudi wakifanya wakishika bado hawawezi kuhesabia haki au kuwa sawa mbele za Mungu. Akasema wakimwamini Yesu Kristo wanapata kuhesabia haki. Kumbuka Musa aliandika aina mbili za sheria. Tutaangalia hapo mbele. Kwa inahitajika nini ili kupokea ondoleo la dhambi? Kumwamini Yesu Kristo. Kumwamini kwenye nini? Kwamba mimi sikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi zangu. Lakini yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi ili mimi niwe haki ya Mungu au niwe sawa mbele za Mungu kwa sababu ya mauti yake. Ndio maana kwenye Warumi 4:25. Andika Warumi 4:25 anasemaje? Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Neno kutolewa pale ni kwa offered kama dhabihu, kama sadaka. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Akafufuliwa ili tupate kwa sababu yake. Amen. Tumana mwimbaji wa tenzi aliimba, mtazame huyo. Mtazame huyo nani? Yesu. Mtazame huyo aliyeangikwa juu ili sasa upate ishi. Mwenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usifanye tashwishi. Maana yake usiwe na nini? Usiwe na mashaka. Akasema tazama, tazama, tazama uishi. Haleluya. Mtazame huyo aliyeangikwa juu ili sasa upate ishi. Beti unasemaje? Kama mwana kondo hakuondoa dhambi na makosa yako maovu. Kama deni zetu zote hakulipa, mbona imemwagika damu? Mbona hasa damu yake ya kazi gani kama hajaondoa dhambi zangu? Kama hajalipa deni ya dhambi zetu. Ndio maana akasemaje? Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia ni huru kabisa. Ubeti wanasemaje? Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa kwake msalabani, nilipewa uzima. Deni ya dhambi, deni ya dhambi msalabani ilimalizikia ni huru kabisa. Mwingine akasema, sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Apendeze wi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa, hakuna dawa ya yakutu ya ila damu. Hakuna kabisa hakuna. Hakuna ya. Ila damu ya.
Kwa hizo ni habari za furaha. Haleluya. Ni habari za furaha kwamba ni damu ya Yesu, sio damu yako. Mwambie mwenzako, sio damu yako, ni damu ya Yesu. Na maana mwandishi mmoja wa tenzi akaimba ni siku kuu siku ile. It was a party, man. Ilikuwa ni party time. Wareno wanaita it was festa. Nafikiri wanani ndo wamechukua kuita fiesta. It was a party. Ilikuwa ni siku kuu. Ni siku kuu siku ile ya kuoshwa dhambi.
Si nasema hivyo? Akumkiri Mwokozi anatumia. Ube nani tenzi namba 56.
Sauti inasemaje watumishi wa Bwana?
Ah. Nyie mnavuta. Mimi nashangaa mbona mwiti kumbe nyie mnavuta. Ah, nyie mnapenda. Siku. Haya, imbeni hiyo siku kuu. Ehe. Tuanze upya. 1 2 twende.
Siku ile ya kuoshwa Mwokozi.
Asema moyo.
Moyo umejaa tele. Kunyamaza hauwezi.
Ukimhubiria mtu injili alafu hajisikii kuongea furaha vibe aliji, hujamhubiria injili ya kweli. Alafu unasemaje ubeti wake? Nani chorus?
Siku ku siku ku ya dhambi zangu ku ukeshana kuomba tu ananio ni kuku.
Ehe. Ubeti wa pili unasemaje? Tumekwisha kupatana.
Tumekwisha
kupatana. Mimi wake.
Mimi wake.
Yeye.
Yeye wangu.
Na sasa?
Na sasa ni tawana.
Ili nifanye nini?
Nikirine no la Mungu.
Mwana wacho kifanye? Sasa hivi yobaki ni kwamba tana ili ni mtukuze. Nikiri neno la Mungu. Simple. Nikiri neno la Mungu. Nikiri ya kwamba nimeoshwa. Ubeti wanasema moyo tulia kwa Bwana. Kiini cha raha yake. Mpende?
Moyo tulia kwa Bwana. Kiini cha raha yake.
Una njia mbili tena?
Kuna njia mbili tena.
Yesu kwa miguu yako.
Yesu ndiye.
Rudia tena ubeti.
Ya kwa Bwana. Kiini cha raha yako.
Huna?
Huna njia mbili tena. Yesu.
Mtumia dakika chache kumshukuru Mungu kwa sababu ya ukombozi wake. Shukuru Mungu tu kwa kazi ambazo Yesu amefanya kwa ajili yako. Thank you Jesus. Mshukuru tu. Mwambie asante. Ungekuwa unajipambania wewe mwenyewe kwa ajili ya dhambi zako. Lakini yeye amekufa kwa ajili yako. Deni ya dhambi zako zote Yesu amelipa. Katika mauti yake ni malipo juu ya dhambi zako. Unatakiwa iwe wewe, lakini sio wewe tena, ni yeye. Thank you Lord Jesus. Ribu shake teriamando brehajeso teremos. Labrehazo segetoria manderebo shakataramos. Ezibre garosa gatare mandelebo shakataramos. Rebalazo segebo shagarabosa katarabe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sante Bwana Yesu. Sante Bwana Yesu. Sante Bwana Yesu. Fungua kinywa chako kumshukuru. Fungua kinywa chako kumshukuru. Fungua kinywa chako kumshukuru. Fungua kinywa chako kumshukuru. Usinyamaze, usinyamaze. Usinyamaze, usinyamaze. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reba ujego sabre ketele bo shagabos. Megidusa yamanda rebo jose geteremos. Reba jagebo sayamandele bo sheketorebos. Mele brahaza geba yamandele gejosabes. Karga jina la Yesu, karga jina la Yesu, karga jina la Yesu. Mshukuru, 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 mshukuru. Endelea kumshukuru, mshukuru tu baba. Say thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu. 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 Karga jina la Yesu. Karga jina la Yesu. Karga jina la Yesu. Carga 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 jina la Yesu. Mshukuru tu, mshukuru tu, mshukuru tu. Reba jose ketere mande rebu shakabu. Tunasikia raha kwa sababu ya kazi aliyofanya Yesu. Woo! Hallelujah. Thank you Lord Jesus. 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 Yay! Shabri kuba ya gade seke tereman. Mege dosha ya garabazo seke terema. Eli brahaze gete remande rebu shaka tarabus. Eze gete remanda rebu shake tarabus. Eze breke teremanda rebu shake. Eza kataraba leze zo gete remande rebus. Ore balaga deze se gete remande rebus. Ezagara manderebo zagabaya manderegedus. Yes, akatara belagadu zagebush. Thank you, Lord Jesus. 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 Rebabush, shakapus, takatu. Izobrekatari manderebus. Azebregedezezogetere manderebus. Yezezebreketere mandarabush. Ezezobreketere manderebus. Eze geza brekata rema, egezo bregeto bregeto bregeto, eza breketa remande rebosh, eza breka rabezo zegete rebo, eze gete rika basho zebo. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Asante yes! Eza gaba yaga do sekete remondo, eze geba yaga rabo shakata rama. Ejege bayagarabusa katarabuseso. Karga jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Yote tulioomba ni halisi katika jina la Yesu. Tunaendelea kukua kwenye yale ambayo tumeyapokea katika jina la Yesu. Tunaimarishwa na kujengwa katika jina la Yesu. Amen. Naweza kaketi.